Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining iqtisodiy taraqqiyot, samarali boshqaruv va xalqaro hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Suma Chakrabartini qabul qildi. Uchrashuvda maslahatchi Chakrabartining O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarning uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallanganligi, strategiyasini tayyorlash, davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish, mamlakatimizning xorijiy sheriklar bilan o'zaro manfaatli munosabatlarni kengaytirish borasidagi taklif va tavsiyalari ko'rib chiqildi. Davlat rahbari yo'l xaritasi va ustuvor yo'nalishlar bo'yicha boshqa muhim konseptual hujjatlarni birgalikda puxta tayyorlashni davom ettirish va keyinchalik ularni amalga oshirish zarurligini ta'kidladi. Investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash, davlat ulushi mavjud korxonalarni transformatsiya qilish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.